قالوا تالله لقد آثرك الله علينا كسيما توأبك الله حقيقة الله أمكفذلش جويته لقد آثرك الله علينا حقيقة الله أمكفذلش جويته مكوام تبورا وَلَقَدْ فَضَّلَكَ عَلَيْنَا بِالْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَحُسْنِ الْخِلْقَةِ وَالْخُلُقِ وَالْمُلْكِ amekufadhilisha kwa kukupa ilmu busara sio kwamba pale pale alipowajua tu akapanga njama si ana watu wake kama tenia wachapeni kwanza kabla wapate chakula chapo kulikweli siku tatu nzima naona adabu angeweza kufanya hivyo sawa au wafukuzeni tukeni hapa akafanya jambo lolote la kuwadhalilisha na kuwatweza aweza kufanya hivyo lakini akatumia busara hata pale waliporopoka kwa maneno mabaya kwamba in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu kama huyu ameiba Binyamin basi hata kaka yake kabla yake aliiba wamwambia Yusuf mwenye kwa pale pale kwamba yeye pia eti Yusuf aliiba awasikia akawavumilia akafanya subra alikuwa na hilmu na busara na upole وحسن الخلقه بل alikuwa na maumbile mazuri kwa sababu alikuwa ni mzuri kwa sura lakini pia maisha magumu yamfanya mtu aonekane kachakaa sasa yuko kwenye neema ile athari ya neema ya ufalme inaonekana kwake wale wamekuja wengine wamechoka mchoka na safari wamechoka na shida na njaa nasema na kweli Allah amekufadhilisha kadhalika tabia ufalme vyote hivyo Allah amekufadhilisha juu yetu tallahi laqad atharaka Allahu alaina tunaapa kwa Allah hakika Allah amekufadhilisha juu yetu wa in kunna la khatiin na hakika sisi tulikuwa ni wenye makosa hapo inni mukhaffafatun min athqila wasmuha dhamiru shani mahdhuf kwa nini tunasema ni mukhaffafatu min athqila kwa sababu ya lam wa khuffifat inna faqalla al'amalu wa talzamu al-lam idha ma tuhmal tunapo tunasema in la wa in kunna ila lam wa bambe la khati'in ni ushahidi kwamba hiyo in ni mukhaffafatu min athqila kwa hakika sisi tulikuwa kwenye makosa tumekukosea sana ndugu yetu وما كنا فيما فعلنا بك الا مذنبين مخطئين في حقك sisi hatukuwa isipokuwa wenye makosa tumekukosea sana hebu angalia ile hali sasa ya ule udhalili unaopata wewe mwenzako kashakuwa bwana mkubwa tena umeingia kwenye nchi yake alafu unajaa na ushamfanyia ubaya mwingi uliomfanyia alafu kashakujua na wewe ushajua kwamba mimi nimejulikana mbaki sasa wavunje vunje vidole bwana mimi nisamee bwana mkubwa samee bwana unajua bwana shetani bwana ndio yani tasawwar na ukumbuke mawakifu kama hiyo kumbuka jaraim ulizozifanya mambo uliyofanya vitendo na maneno na kauli ulizozitoa nia uliyokuwa nayo na njama alafu sasa ndio mko hapo mmesimamishwa jasho la watoka ndio huyu hapa sasa wabaki waomba msamaha naomba tusamee sisi tulikuwa na makosa ubaya mwisho ubaya ndio kuhana kuona haya ndio huku sasa watahayari kulikweli alafu ile mtu wala kutaharizi kama taharizi kuangalia tu qala la tathriba alaykum al-yawm angalia maneno ya hikma kawaambia akasema hakuna lawama yoyote juu yenu hii leo hakuna lawama yoyote juu yenu hii leo sina cha kuwalaumu la tathriba alaykum alyawma hakuna lawama yoyote juu yenu hii leo yaghfirullahu lakum allah wasamehe makosa yenu yaghfirullahu lakum allah wasamehe makosa yenu kwa maana waambia ndugu zake la ta'yira alaykum kwa sababu angeanza kuwafanya ta'yiri na kuwatahariza ingewapa adhabu kubwa zaidi sasa kwa sababu ile tayari hali walionayo ni hali ngumu kabisa ya udhalili. Hali ngumu ya udhalili. Sasa utakiwa na rahma mtu katika hali kama hiyo usimuongezee tena udhalili mwingine mkubwa zaidi. Mpe matumaini. La kwanza msamehe, alafu kuonyesha kwamba lile lishapita, limeisha, limeisha, kusamehe. La tathriba alaykum al-yawm, hakuna lawama yoyote juu yenu hii leo. Yaghfirullahu lakum, Allah wasamehe, wa huwa arhamur rahimin, na yeye ni mwenye kurehemu zaidi ya wenye kurehemu, na yeye ni mwenye kurehemu zaidi ya wenye kurehemu. Unaweza kutafsiri hivyo pia, unaweza kutafsiri na yeye ni mwenye kuwahurumia wenye kuwahurumia wenzao, wa huwa arham, na yeye mwenye kuwahurumia zaidi, arrahimin, wenye kuwahurumia wenzao. Ha? Anawahurumia wale wenye kuwahurumia wenzao. Kwa hiyo mimi nawahurumia nyinyi kwa sababu nataka rahma ya Allah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, wahurumieni walioko juu ya ardhi, aliyeko juu atawahurumia Allah subhanahu wa ta'ala, aliyeko juu Allah atawahurumia. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kwa hiyo huwa arhamur rahimin, na yeye ni mwenye huruma zaidi kwa wenye kuwahurumia wenzao. Hiyo ni tafsiri. Au na yeye ni mwenye kuwahurumia zaidi wenye kurehemu, yani yeye ni mwenye huruma zaidi ya wenye kurehemu. Hata kama kuna mtu ana huruma zaidi, basi huruma ya Allah ni kubwa zaidi. Si mama, mama mwenye kunyonyesha mtoto wake kichanga chake, unatasawari vipi huruma yake kwa mtoto wake yule? Waoneza kumbwaga tu akaondoka kenda zake. Huyo mama wa kisasa huyo. Mama wa kidigitali. Ki mama wa kweli kweli ana huruma kwa mwanae. Tasali huruma yake si chochote mbele ya huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ni mwenye kurehemu zaidi ya wenye kurehemu. Yeye ni mwenye kuhurumia zaidi ya wenye kuhurumia. Anawahurumia liman taba ilayhi wa anaba ila ta'ati, huwa anawarehemu na kuhurumia wale wenye kutubu kwake na wakarejea kwenye taa yake. Yusuf, kwa kuwa ni mtu mwema, akhun karim, ibnu akhin karim, ibnu akhin karim, ibn abin karim, khalilir rahman, ndugu mwema, mtoto wa mtu mwema au mjukuu wa mtu mwema. Tena kitukuu cha khalilir rahman, mtoto Yusuf, mtume wa Allah mkarimu, mtoto wa nabii wa Allah ambaye ni mkarimu, Nabiullah Yaqub, mjukuu wa nabii wa Allah mkarimu Ishaq, kitukuu cha khalilir rahman Ibrahim alayhi salatu wasalam. Silsila, kama kuna mtu mtukufu kwa nasab, basi Yusuf ataongoza. Amezaliwa na nabii, mjukuu wa nabii, kitukuu cha nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mkarimu, kusamehe kama hivi ni kitu rahisi, kwa sababu kuhurumia na kusamehe ni katika tabia za watu wa karimu. Wallaimu yu'ayyir, mtu duni huwa na tabia ya kutahariza. Sawa, watu watakiwa wajifunze mambo kama haya. Kisha akawaambia ndugu zake, idhahabu biqamisi hadha, nendeni na kanzu yangu hii. Idhahabu biqamisi hadha, nendeni na kanzu yangu hii. Faalquhu ala wajhi abi, mkifika itupeni kwenye uso wa baba yangu. Mkifika tumtupieni pale usoni kwake. Idhahabu biqamisi hadha faalquhu ala wajhi abi, nendeni na kanzu yangu hii, mkifika itupeni kwenye uso wa baba yangu. Yati basira, naye ataona. Semekuwa kipofu, sababu mweleza kila kitu, baba yetu amelia, amelia kwa huzuni ya kukosa wewe Yusuf na kumkosa mtoto wake mwingine na yule mwingine, naye watoto watatu kawakosa, sio kwa jinsi tulivyosoma, kakosa watoto watatu kwa pamoja, kamkosa Yusuf kwa miaka mingi, habari zake zimekatika, akamkosa Binyamin kwa taarifa ya kwamba kaiba, na yule mkubwa wao akasema la abrahu al-ardha hatta ya'dhana li abi au yahkum Allah li, sitaondoka Misri hapa mpaka baba yangu aniruhusu au anihukumu mola wangu, mimi sitoki hapa. Kwa yule naye akabaki akakita pale, nyii rudini kwa baba yenu, irji'u ila abikum, awaambie mzee rudini kwa baba yenu, mimi nabaki hapa. Kwa hiyo akitazama watoto watatu hana, ndani ya muda mfupi tu. Kwa hiyo kalia mpaka amekuwa kipofu, wabyaddat aynahu min alhuzn, macho yake yakawa meupe kwa sababu ya huzuni. Kwa hiyo idhhabu biqamisi hadha, nendeni na kanzu yangu hii, faalquhu ala wajhi abi, mkifika muitupe kwenye uso wa baba yangu, yati basira, naye ataona, yani yasiru mubsiran baada al-ama, atakuwa ni mwenye kuona baada ya upofu, ataona huyo. Hizo ni fadhila za Allah subhanahu. Waatuni bi ahlikum ajma'in, na mniletee jamaa zenu wote, watu wote wa familia ya Yaqub ileteni. Waji'uni bi jami'i ahlikum bani Yaqub, nileteeni watu wenu wote, familia ya Yaqub. Yaqub tumesema ndiye yule Israel, Israel Yaqub wanaita, anaitwa Israel, wanasema ni neno la Kiebrania Israel kwa maana ya Abdullah, Israel kwa maana ya Abdullah, ni Yaqub, Nabiullah Yaqub. Kwa hiyo watoto wake wanaitwa Banu Israila, wana wa Israeli, wana wa Israeli, sawa. Kwa na hao watoto wake 12, wao wana kizazi chao, kila mmoja ana kizazi chake, ndio al-asbat. Qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal-asbat وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والأسباط، أسباط وتوتو كم نبيلي ويعقوب في زازفياه نديومان لكوما نبي ولوقية كما موسى عليه الصلاة والسلام كلا على بطاقة كفايا جامبو لنقوان يقوم تيفكم من نبيلي. وقد تعناهم 12 أسباطا أمما حتى كل لبن. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا إكسك بسوك ملزامكم من نبيلي. قد علم كل أناس مشربه كل تيف كل وات وكاو مشاجي ومهل بوقكم وتتولاوي ملزام ياو هي أبا. Watoto wa Yahudha kwao hapa, watoto wa Robil, Rahil, Robin hapa, watoto wa Dani, watoto wa Naftal, watoto wa Yusuf, watoto wa Binyamin, kila kadi alima kullu unasi mashraba. Walikuwa wakigawanywa kwenye njia 12. Hata kule alipokwenda baharini kwa ndio hivyo hivyo, sio? Alipofika baharini akaambiwa ipige bahari. Nikuja وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أكون أنشيك من نبي أيكو أكون أتسمون بالي كني ماجي وانا كيو لك بارين. وإذا استسقى موسى كني باقر مانزو مانزو بارين يكون أنشيك من نبي أمجا شما سوموك mtaniambia hapa naendelea tusisimame sana mfahamu. Kwa hiyo wale ni asbab, wana wa Israeli, watoto 12 wale akiwemo Yusuf. Haya, imekuwaje tumefika huko na kule fambajasat miyoni hiyo al-Araf aina kama ile ya Bakara قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله وظللنا عليهم الغمام katika Bakara pia iko kule, tukawafunika na kiwingu, ikawa wakitembea jua kali kiangazi, wingu linakuja na wafunika wana wa Israeli hawa wasipigwe, wakitembea na kivuli. Walamma fasalatil iyr, na ulipoondoka msafara wa nduguze Yusuf, msafara sio kutoka Misri unarudi zake Filistini, Palestina, mahali anapoishi mzee Yaqub na familia yake. Sasa ndo safari imeanza. Ilamma kharajat qafilatu bani Yaqub min Misr ila Sham, ulipotoka msafara wa watoto wa Yaqub kutoka Misri kwenda Sham. Walamma fasalatil iyr, tumesema al-iyr katika lugha ya Kiarabu ni msafara wa chakula, msafara wa chakula, ngamia au punda au nyumbu, lakini umebeba chakula, ndio al-iyr. Ukiwa umebeba silani an-nafiru, waambiwa lasta min al-iyr wala min an-nafir, ondoka zako wewe bwana, wewe huko katika iyr wala katika nafir, yani huna hili wala lili, huna lako kwenye msafara wa vita humo wala kwenye msafara wa chakula humo. Sawa, kwa al-iyr. Kwa ulipoondoka msafara wa chakula wa ndugu za Yusuf, qala abuhum, akawaambia baba yao, inni la ajidu riha Yusuf, hakika mimi ninaipata harufu ya Yusuf, hapa nikikaa nasikia harufu ya Yusuf. Inni la ajidu riha Yusuf, hakika mimi ninaipata harufu ya Yusuf, la ashumu raiha tabni Yusuf, ninainusa harufu ya mtoto wangu Yusuf, laula antufannidun, lau si nyinyi kunitia kwenye upumbavu mkanitoa akili. Baba mzee naye wewe huyu eh, mimi nikikaa nasikia harufu yake, lau kama nyinyi sio nyinyi kunitoa akili, laula antansubuni ila alharam wa dha'f alaql walkharaf latahaqqaqtum dhalika wa saddaqtumuni, laula antufannidun, lau kama si nyinyi kunitia kwenye upumbavu mngenisadikisha. Kwa hiyo jawabu ya laula imeondoshwa, ndio hiyo, lau kama si nyinyi kunitia kwenye upumbavu mngenisadikisha, la saddaqtumuni, laula antufannidun, lau kama si nyinyi kunitia kwenye upumbavu mngenisadikisha. Kwa nini nawe yasema wakafanyaje? Qalu tallahi innaka lafi dhalalika alqadim, wakasema tunaapa kwa Allah, hakika wewe bado ungali na makosa yako ya zamani. Innaka lafi khata'ika alladhi kunta alayhi qadiman, wewe kwenye makosa yako yale yale uliokuwa nayo tangu hapo zamani, huachi tu. Tunaapa kwa Allah, hakika wewe uko katika makosa yako ya zamani. Unamwambia hivyo eh? Yani wale waliokuwepo, sababu familia sio kama ilitoka yote, walitoka watoto tu wa kiume. Sasa wale waliokuwepo wake na wengine khadamu na nani wako pale, na wao nao wamechukua fikra za wale watoto kule, hawakutajwa tangu mwanzo. Tukitaja hapa tutaja Yaqub, tutamtaja Yusuf, tutataja nduguze, lakini ni familia, ana wake, ana watumishi, ana ndugu jamaa, hawakutajwa hapa kwa sababu inafahamika kwamba ni mtu ana familia yake. Kwa hiyo lam yasbiq dhikruhum lidhuhuri almuradi minhu, kwa sababu kudhihiri almuradi eh, walaysu abna'ahu, na si watoto wake wa kuwazaa. Sawa. Falamma anjaa albashir, alipofika mletaji habari njema. Falamma anjaa albashir, alipofika mletaji habari njema. Alqahu ala wajhihi, akaitupa, aliitupa hiyo kanzu kwenye uso wake. Alqahu ala wajhihi, aliitupa hiyo kanzu kwenye uso wake. Fartadda basira, na hatimaye alirejea kuona, au na hatimaye alirejea hali ya kuwa ni mwenye kuona. Fartadda, analigeuka pale. Sawa. Na hatimaye alirejea hali ya kuwa ni mwenye kuona, akawa aona sasa. Qala alam aqul lakum, akawaambia, akawauliza, je, sikuwaambia inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, kwamba mimi ninajua zaidi kutoka kwa Allah yale msiyo yajua. Akawakumbusha kauli yake ile aliwaambia pale mwanzo nyuma. Sikuambia mimi kwa mimi najua kutoka kwa Allah ili msiyojua. Ah, sasa mwaona sasa. Alam aqul lakum. Je, sikuambia inni kwamba mimi a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ninajua zaidi kutoka kwa Allah yale msiyojua. Qalu ya abana, aibu nyingine sasa eh. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Wakasema ee baba yetu tuombe msamaha wa dhambi zetu. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Wakasema ee baba yetu tuombe msamaha wa madhambi yetu. Inna kunna khati'in. Hakika sisi ndio tulikuwa kwenye makosa. Sisi tukutie kwenye makosa wewe tangu mwanzo. Kwamba baba yetu yuko kwenye makosa, baba yetu yuko kwenye makosa, baba yetu kwenye makosa. Wakosaji ni sisi. Tuombe sisi msamaha ya abana, is'alillaha an yastura alaina dhunubana. Tuombe kwa Allah azistiri dhambi zetu. Allati adhnabnaha fi haqqik. Dhambi ambazo tumekukosea wewe, wa haqqi Yusuf. Na tulizomkosea Yusuf. Wayatajawaza amu akhadhatina biha. Atusamehe, asitupatilize, akatuadhibu kwa dhambi hizo. Inna kunna mudhnibin. Hakika sisi tulikuwa ndio wenye makosa. Mutaammidina lilithmi bima faalna. Wenye kukusudia kufanya dhambi kwa yale tuliyoyafanya. Muombe Mola wetu atusamehe. Qalu ya abana. Wakasema ewe baba yetu, istaghfir lana dhunubana, tuombe msamaha wa dhambi yetu. Inna kunna khati'in, hakika sisi tulikuwa ni wenye makosa. Qal, akasema Nabiullahi Yaqub, akasema baba yao, saufa astaghfiru lakum rabbi, nitawaombea msamaha kwa Mola wangu. Punde tu nitawaombea msamaha kwa Mola wangu. Innahu huwa al-ghafuru rahim, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe mwenye kurehemu. Saufa as'alu rabbi an yaghfira dhunubakum, inna rabbi huwa as-satiru li dhunubi at-taibin, al-mutajawizu an al-mu'akhadhati biha, ar-rahimu bihim, fala yu'adhibuhum ba'da tawbatihim. Allah hatawaadhibu baada ya toba yao. Nitawaombea msamaha kwa Mola wangu awasamehe dhambi zenu. Hakika yeye Mola wangu ndiye mwenye kusitiri madhambi ya wenye kutubu, mwenye kusamehe adhibu kwa dhambi hizo, ni mwenye kuhurumia hata waadhibu wao baada ya kutubu kwao. Kwa hiyo mimi nitawaombea msamaha. Ameeleweka hapo? Hatuwezi kuimaliza sura hii leo. Kwa Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam alitoa maagizo kadhaa yakafanyika baadhi hapa tushasoma. Kwamba wakifika kwa baba yao ile kanzu, kanzu yake wamtupie kwenye uso wake. Mzee ataona, na kweli likatokea. Jambo jingine, watuni bi ahlikum ajma'in. Nileteeni jamaa zenu wote. Jambo jingine hilo. Wakafanya hivyo. Sasa aya tuambie, falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi. Tuendelea watosha. Ah, basi tutamaliza. Nadhani kesho kuno tutamaliza. Sallallahu alaihi wa alakum alaihi wasallam. Hivi kweli ukiangalia sura hii ni mambo kama hivi, kuna faida ngapi? Kuna mafunzo mangapi ndani yake? Ni mambo ambayo tuishi nayo sisi kila siku. Ukijifunza sura hii ukaielewa vizuri, hikma ngapi utazivuna wewe? Ukijifunza ukaamua kuyatabikisha haya yaliyomo, utakuwa na hikima ngapi wewe? Utazeeka vizuri wallahi. Utazeeka vizuri, kama utazeeka kama kijana, utakuwa ni kijana hodari, mwerevu, mwenye hikima na busara. Kwa sababu inna safaha sheikh la hilma ba'dahu wa inna safata ba'da safahati yahlumi. Mwarabu mmoja mwenye busara alisema maneno, upumbavu wa mtu mzima hakuna busara baada yake. Mtu mzima akishakuwa mpumbavu, mpaka zeka ni mpumbavu, usitarajie kuwa na busara baada yake. Lakini kijana baada ya upumbavu anaweza kuwa mwerevu, ana hikima. Ujana unamsumbua. Lakini ukisoma Qur'an ukaizingatia, ukaamua kuchukua ile hikma na ilmu na busara zilizomo ndani ya Qur'ani ukajivika nazo ubadilika. Hakuna kitu kibadilika biidhnillah, lakini paka uamue, kwa sababu innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitahallum. Elimu ni kwa kujifunza na busara ni kwa kujifanyisha, subira ni kwa kujifanyisha ile subira paka waweze. Wajifanyishe, wajitahidi, wafanya vile watu wenye busara wanavyofanya. Kitu cha kwanza, si mtu wa kuhamaki. Kwamba tayari ushahamaki. Ukishahamaki tayari, ushapoteza mwelekeo. Ukishapaniki wewe sasa. Ukipaniki tu, uweza kusema lolote, ukafanya chochote, ukatoa maamuzi ya ovyo ovyo, afu baadaye wajuta. Kumbe ni mpumbavu eh? Mpumbavu. Lakini ukishatulia kwa hapa panahitaji hikima. Sasa uje nitulie. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Ukatulia, 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 ukatulia. Kila kitu kakiweka mahali pake. Hukumu utakayoitoa baada ya kutafakari itakuwa ni sawa. Hata wewe mathalan, nimezungumza hapa mara nyingi, wewe mwalimu, wewe mzazi, mlezi, mtoto kakuudhi kweli kweli. Ukitaka kumtia adabu, subiri hasira ziishe. Ndio utatoa adabu kwa kiwango kinachotakiwa. Kinyume cha hivyo utakuwa pale uilipizie nafsi yako kisasi. Ndio pale waweza ukapiga ukaua. Ukapiga ukamvunja. Nini ilikuwa una hasira? Na haitakiwi. Utakiwi kutoa maamuzi wakati una hasira. Usizungumze chochote jamani, kwanza niacheni. Tutazungumza kesho. Nisubirini kwanza hii hasira nilionayo iishi. Jambo lijeje, chukua udhu, tawadha vizuri, swali. Muombe Allah kukusubiri. Basi siku zote utajikuta kwenye maamuzi yako watu wa maamuzi ya sawa au yaliyo karibu na usawa. Lakini ukitaka kufanya maamuzi wakati umekasirika, kwa sababu mke kakuudhi kweli kweli, sasa unataka kumpa hukumu, hukumu yako itakuwa batili. Ndio maana katika sheria ya Kiislamu inamkataza kadhi kutoa hukumu wakati ameghadhibika. Wakafanya kiasi juu ya mambo mengi, sio kuwa na ghadhabu tu. Hata akiwa ana njaa sana haruhusiwi kutoa hukumu, nenda kale kwanza. Au amebanwa na haja, mkojo umembana kweli kweli, huyo atafunga watu hapo kwa sababu anakwenda kuchooni, atajikojolea. Sasa nenda kwanza kakivi haja alafu urudi. Au siku hiyo una baridi sana, utetemeka kwa baridi, ukikaa pale usikiza kesi asema aje hapo, miezi sita wewe utahukumu pale kwa sababu watetemeka katika shauri liishe, hutaki kusikiliza wewe. Au kwenye joto sana wawashwa, pingine kuna mali pa kuwashwa sana, au waumwa sana. Ala kulli hali, watakiwa utoe hukumu wakati katika hali ya i'tidal, akili yako imetulizana, mwili wako umetulizana, yani uko tayari kupokea na kuyapima na una uwezo wa kupima mambo. Lakini wazazi wengi au walezi wengi utaona siku zote wanafanya maamuzi ya makosa kwa watoto wao, kwa sababu wanatoa maamuzi wakati ana hasira. Si watu wanaudhi, anaweza kukuudhi kweli kweli, wewe baba gani wewe, unaweza kunzaa mimi somo za na nani na mimi ndo baba. Anaweza kukwambia hivyo, ukazungumza maneno ukavuka mpaka zaidi yake. Wako wanaambia hivyo na baba zao na watoto wao, na sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tu mtoto ana nguvu, ana uwezo. Lakini wewe mzazi au mlezi au mwalimu unatakiwa utulizane kwanza. Hii ndio jambo kubwa kabisa la kukupa busara, uwe ni mzee au kijana. Sabr kwanza, umilia, takaa utafakari, alafu ndio ufikirie masuala ya kutoa maamuzi, na uone kifua cha kuweza kuhifadhi mambo. Kifua cha kuhifadhi mambo na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuruzuku subra. Lakini pia kitu kingine, kuwa na washauri wazuri. Mambo ni mengi, kuna mambo mengi, insha Allah tutakuja kuyaona. Leo ni 19, si? Kwa tukiingia tuingia usiku wa 10 na mwisho 20. Ramadhani imeisha. Tumesema tumeingia 10 la pili, kumbe hamna kitu. Ndio hilo limeisha nayo. Sasa hapa labda niseme kitu kama nasaha kwa nafsi yangu na kwa nyote. Hili ni kumi la mwisho, sio kitu, tayari siku zake ni chache sana kama tulivyoona kumi la pili, bali kumi la mwisho ni jepesi zaidi, laisha haraka zaidi, pop Ramadhani imeshaisha na mambo yote yako huku mwisho sasa. Lakini ndiko tunapofeli sana. Mimi nasaha zangu bwana, hebu tuazimieni katika Ramadhani hii, yani iwe kwetu ni Ramadhani ya mfano. Ya mfano vipi? Katika kufanya ibada. Tutumie wakati wetu vizuri. Tutumieni wakati wetu vizuri kufanya ibada, kukithirisha kumdhukuru Allah kwa kujisoma Qur'ani kwa nguvu kubwa sana, na kutekeleza amali za kheri, kisimamo cha usiku. Mtu kisimama na imamu mpaka imamu akamaliza, unaandikiwa kisimamo cha usiku, lakini ibada zaendelea. Ndio wakati wa kujipinda. Sasa wengi wetu bado hatujafahamu siri ya jambo hili. Siku za mwisho tunakimbia, na wengi tutafuta nafuu. Sasa hivi kule Bukhari sasoma nusu juzuu, wakisikia kuna mahali posoma robo juzuu watu watakwenda. Watafutile nafuu nafuu. Huku robo juzuu tu mpaka saa mbili na nusu tushamaliza. Watu watakwenda wapi? Sawa, ushamaliza saa mbili na nusu. Haya, wenda wapi? Hana pa kwenda. Kumbe kuna tamthilia atakwenda kuitazama. Kumbe kuna mpira atakwenda kuangalia. Kumbe kuna vikao vya lahu atakwenda kuvihudhuria. Watu wengi watu wa tamthilia sasa hivi na sinema. Kwa Ramadhani imeingia, usiku ndio wakati wa sinema, usiku ndio wakati wa tamthilia, na usiku ndio wakati wa mpira. Kwa hiyo afadhali swali swali kabisa haraka haraka ndeke. Nazungumzia hali ilivyo katika miji yetu na sisi tulivyo. Yaani tumekuwa madhaifu sana. Utasema kwamba hatuna madhambi. Sasa hii milima ya madhambi tuliona, ifi itaondolewa nini? Wewe wafikiri inaondokana nini? Ndio hizi ibada tunazozifanya kwa udhaifu huu. Sisi ni madhaifu sana. Sasa hebu ile bidii tuiongeze kidogo, angalau tuwe na haya, tuwe na shukurani. Mazingira alhamdulillah, misikiti iko, maimamu wapo, wenzako kushirikiana nao unao kwenye ibada. Unakiko ibada ya peke yako pia na uvivu kiambo bwana, basi bwana wiki kumi la mwisho ili kila mmoja akifanya ibada ya nyumba mtalala wengi wenu, kwa sababu mwaka mzima pengine mtu mpaka Ramadhani ndio aswali witri, mwaka mzima hajaswali witri. Akizihesabu siku alizoswali witri katika mwezi miezi mingine sio kwa Ramadhani, ukizikusanya zote zifiki wiki. Unaona udhaifu ulionao. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema sisi bwana nilikuwa tumuhesabu mtu asiyeswali witri huyo ni fasik. Fasik. Rakaa moja tu. Tena unaweza kuswali salatul isha, ukaswali baadia, ukaswali witri yako ukaondoka zako. Sio lazima uamke usiku. Sasa waiachaje rakaa moja? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haiachi safarini, akiwa yuko mjini wala safarini. Wewe mwaka mzima hujaswali. Ishara gani? Ishara ya kuonyesha kwamba sisi tukiachwa hivi bila ya kusaidiana kushikana shikana, basi tuwa wazembe katika ibada. Ya alhamdulillah ndugu zako wapo wafanya ibada. Sasa tusicheze. Hii Ramadhani tumepata ni tunu kutoka kwa Allah, imetukuta tukiwa tuko hai wazima wa afya. Ramadhani ijayo si yako, haiko katika mikono yako, hujui kama utafika. Tumefahamu. Sasa hili kumi la mwisho hili, hebu tupambane kikweli kweli, tusaidiane katika kheri hii, tupambane kufanya ibada, tukaini tusome, tukaini tusome Qur'ani, tuswalini, kweli maisha haya kuna hiki kuna kile, lakini tuziepuke baraza zote za lagu. Mimi nina hakika kabisa kwa maisha yetu, ukitoka tu ukikaa kwenye baraza nyingine utasengenya. Ramadhani ni kitu kizuri, muda wa kuheja tobolewa jitundu. Tundu latoboka vipi? Kwa kusengenya. Ukikaa tu hapo basi fulani hivi na hivi, nawe huna uwezo wa kujizuia ukamwambia bwana wewe hapana tumsengenya wewe. Kama ni mtu ambaye wewe unachukia utaunga mkono, kama ni jambo unalipenda utaunga mkono, alal aqal utasikiliza na kusengenya ni kusema na kusikiliza. Mzungumzaji asengenya, msikilizaji pia asengenya, hauna uwezo wa kudhibiti. Sasa tafuta namna ya kuikimbia balaa hiyo, tafuta msafu wako, soma. Kama una kibarua chako kafanya kibarua chako, tafuta riziki yako, kaa usome. Lakini hebu tujipe muda pia wa ibada usiku na mchana, usiku na mchana. Pengine Allah akatusamehe makosa yetu tukakubaliwa, ikawa ndio sababu ya sisi kupata kheri katika dunia yetu na akhira yetu kwa hizi amali, tukasamehe madhambi yetu. Hakuna kitu kikubwa ukishajua kwamba amali imekubaliwa. Kama ilikuwa tunajua sisi, basi sio tamani kufa tu kwamba ah yale yote Allah amenisamehe na amali zangu kazikubali, basi bado ufe tu. Lakini watu hawana uhakika, watafuta hiyo rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wachezea wapi? Sasa tujitahidini jamani, tujitahidini bwana, siku zimeisha hizi. Haya, msimkasema sijawaambia bwana, tujitahidini. Mimi sina la ziada zaidi, ni hayo tu kuwakumbusha ndugu zangu. Ramadhani yaisha bwana, uje malize hata mara moja msafu bwana, wewe msafu waweza kusoma bwana. Yote Ramadhani imeisha, siku 30 zaisha. Hata ungesema nasema kila siku nasoma juzu moja, ukishamaliza umaliza. Lakini fwa yaenda hamna kitu. Ah shekhi, hasara kubwa kabisa. Nisakuwa vuna tu, wavuna tu. Wewe hata mara moja bwana. Talibul ilmi ndio ungesema mara mbili, mara tatu. Ah sina mnei bwana. Ah. Tu katika mazingira magumu sana unajua. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك